galab wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Had bisha November ee sanadka 2022 waa ku waxa naga dhigsanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo bugana goe somali.com haddana galabtana waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta tagay magaalada Jowhar oo uu ka socdo olole doorasho oo heer goboleeda.
Hawl aan wadna muddo oo ku saabsanaad dad xoogaa tabasho qabay oo arrimaha doorashooyinka iyo brosaskaas wax ka qabay oo wadala aan la wadnay oo aan meel fiican soo gaarsiina rabna inaan maamulka soo gaarsiino in mataqaanaa arrintaas si nabada lagu soo dhameeyo.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirkii ka dhacay Turkiga.
Dhulgariirka waa saa sheegtay aada u weynaa cabirkiisa iyo sakiimada uu socdabo, wuxuuna ahaa maaragtay sanadihii ugu dambeeyey kii ugu weynaa uu dhaco. Xariiratan qofka markuu fahansanay dhulgariirka iyo qaabka uu dhacay way adagtahay si looga sharaxo. Runtii Soomaali ahaanna maaragtay inkastoo aan la soo joognay dhulgariir kale hore oo kayar, laakiin midkaana wuxuu ahaa mid aad ugu dugan.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
iyadoo 2 maalin oo qura ah ay ka harsan tahay maalinta talaadada ah ee 3 November oo ay dhacayso doorashada madaxtinimada Maraykanka, ayay labada musharax ee u tartamaysa xilkaasi waxa ay sii wadaan ololahooda doorashada. maalintii shalay ee Sabtida ayaa labada musharax waxa ay si aad ah u xoojiyeen ololahooda gobollada Michigan iyo Pennsylvania oo ka mid ah gobollada ugu muhiimsan ee tartanka doorashada. Trump ayaa Sabtidii 4 subax ku qabtay magaalooyin ku yaalla gobolka Pennsylvania, halkaasi oo uu si dirqi ah ugu guuleystay sanadkii 2016, iyadoo ra'yo aruurinta gobolkaasi ay haatan muujinayso inuu xoogaa yar uu ku horeeyo Biden. Madaxweyne Donald Trump oo taageerayaashiisa kula hadlay magaalada Newton ee gobolkaasi ayaa cambaareeyey go'aanka ee maxkamadda sare ku diiday dacwad ay xisbiga jamhuurigu ku doonayeen inay maxkamaddu ku joojiso muddo kordhin 3 maalin ah oo ay guddiga doorashada gobolka Pennsylvania ugu dareen dadka cududkooda dhiibanaya iyaga oo maqan. musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden ayaa isna Sabtidii ka ololeeyay gobolka muhiimka ah ee Michigan. Biden ayaa waxa ololihiisa ku wehliyey madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, oo ay markii ugu horreysay si wada jir ah uga wada qayb galeen ololaha doorashada tan iyo intii ay dimuquraadiyiintu bilaabeen ololaha doorashada ee sanadkan. labaduba waxay booqdeen magaalooyinka Flint iyo Detroit ee gobolkaasi. Biden oo ka hadlayay magaalada Flint ayaa diiradda saaray sidii uu Trump u maareeyey cudurka safmarka ah ee COVID-19. Obama ayaa isna ku tilmaamay Biden inuu yahay shaqsi uu jecel yahay, isla markaasina uu rumaysan yahay inuu noqon doono madaxweyne wanaagsan. Obama ayaa maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashada ee Isniinta beri ah ka ololayn doona gobollada Florida iyo Georgia. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in qof looga shakisan yahay inuu Sabtidii si daran u dhaawacay wadaad ka tirsan kaniisadda Greek Orthodox oo ku taalla magaalada Lyon uu haatan ku jiro gacanta ciidamada bilayska. Nicolas Kavilaki ayaa xirayay kaniisaddiisa markii 2 xabad looga dhuftay xabadka, wuxuuna haatan ku sugan yahay xaalad halis ah isagoo ku jira cisbitaalka sida ay ku warramayaan bilayska dalkaasi. ujeeddada weerarka weli ma cadda, laakiin waxa uu yimid kadib markii nin dhallinyaro ah oo reer Tunisiya ah uu Khamiisii 3 qof ku dilay gudaha Notre Dame Basilica oo ku taalla magaalada Nice ee koonfurta dalka Faransiiska, iyadoo horaantii bishii Oktoobar macalin taariikhda dhiga lagu gowracay magaalada Paris. ammaanka dalka Faransiiska guud ahaan ayaa aad loo adkeeyey kadib weeraradaasi, halka madaxweyne Emmanuel Macron uu haatan isku dayayo inuu dejiyo xiisadda kala dhexaysa muslimiinta dalkaasi. dhanka kale, mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa Sabtidii xiray nin 3aad si su'aalo loo weydiiyo iyadoo lala xiriirinayo weerarkii mindida ee ka dhacay xarunta Basilica ee magaalada Nice. ninkan ayaa ku sugnaa guri ay bilaysku jimcihii baarayeen oo u deganaa nin 2aad oo dhallinyaro ah una dhashay dalka Tunisiya, kaasi oo looga shakisan yahay inuu xiriir la leeyahay ninka weerarka soo qaaday. eedaysanaha kuwaad Ibrahim Isaawi oo 22 jir ah kana soo gudbay dalka Talyaaniga bishii hore isagoo ku sii jeeday Faransiiska ayaa wali ku jira xaalad halis ah isbitaal ku yaala Faransiiska kadib markii ay dhaawaceen bilayska dalkaasi ugu dambeyntiina natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya doorashadii baarlamaaniga ahayd ee ka dhacday dalka Georgia ayaa muujinaysa in doorashada uu ku guuleysan doono xisbiga talada haya ee Dream Party laakiin mucaaradka ayaa diiday natiijooyinka waxayna sheegeen inay qorsheynayaan mudaharaadyo iyadoo ku dhawaad 83% codadkii la dhiibtay la tiriyay ayaa xogta laga helay gudiga dhexe ee doorashooyinka dalkaasi waxa ay siisay xisbiga talada haya ee Georgia 48.29% codadkii dadweynaha iyadoo xisbiga mucaaradka ugu weyn ee United National Movement uu helay 26.54% sida ku cad natiijooyinka hordhaca ah dhowr xisbi oo kale oo mucaarad ah ayaa ku guuleystay in ay helaan 100% oo ah tirada looga baahnaa si ay kaga mid noqdaan baarlamaanka dalkaasi warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas
maasanid maxamed bashiir abdulrahman ayuu kaasi ahaa oo warkan uu akhrinayay
maalinta talaadada 3 November dalka Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA du soo deyn doonta
waxaan ka xusuusnaa in idaacaddeena aroorta 4 November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6:00 aroornimo soo geli doontaa 4:00 balse waxay socon doontaa ilaa 7:00 aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7:00 aroornimo si dhageystayaasha VOA ugu xiran ay uga dhargaan waxa la yeeyay wixii doorashada ku saabsan
waxaa kaloo aad ku dhageysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla 4:00 soo socota 10:00 ilaa 11:00 barka geeska Afrika maalintaasi gabi ahaan waxaa VOA ay u hibeysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddii ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta 4 November ee baxda 4:00 iyo wixii ka dambeeya
cidii ay seegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com iyo barnaamijyadeena muuqaalka ee qobanaha VOA
haddaba VOA kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba ha muugaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af Soomaaliga ee VOA ay talaadada iyo 4:00 idin soo bandhigi doonto
Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan idin kaga imaaneysa magaalada Washington magaalada Izmir ee dalka Turkiga waxaa wali ka sii socda hawlaha ay shaqaalaha badbaadada ku baaday goobayaan dad ay suurtagal tahay inay ku hoos jiraan burburka guryaha iyo dhismooyinka uu soo dumiyay dhulgariirkii halkaasi ka dhacay maalintii Jimcaha sida magaalooyinka kale ee Turkiga Izmir waxaa wax ku bartay arday Soomaaliyeed Nur Bukhari ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray Shafiici Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee Izmir.
Walaal wili waxaa socota hawlihii samatabixinta ee lagu soo badbaadinayo dadka dhismayaasha ku hoosjiro ku dhawaad hadda ilaa iyo 10 iyo 2 qof tiro kor u dhaafaysa lagu soo badbaadiyey walaal wili ay socota hawsha waxaana laga yaabaa wasaaradaha soo socda kale inay sii kordhiso tirada badbaadinta.
Waa gartay dadka la soo badbaadiyey waxaa la sheegay inuu ku jiro nin oday ah oo 70 sano jir ah oo saacado badan ku hoos jiray burburka hoostiisa
waa si fiican waa qofkii ugu dambeeyay laga soo badbaadiyay oo ay saacadii ugu banaay ee walaw shalay iyo daraal badalka laga soo badbaadinay dhowr saacadood ku jiray ee ku dhawaad 3 saacadood kadib ayaa waxa laga soo badbaaday in ka soo degay ee ayadoo shalay iyo daraal laga soo badbaadinay dad dhowr saacadood ay kan ku jiray
madaxweyne Erdogan ayaa hadda maanta ah ka hadlay ee ma aragtay dhulgariirka ka dhacay Izmir muxuu jiray
ee walaal madaxweynuhu guud ahaan dhulgariirka dhibaatadiisa waxay soo ka hadlay sidoo kale ma aragtay in dhammaan dadkii wax ku soo yeelay dhulgariirka oo dhahantidooda ku baabaday in dib looga dhisi doono sidii ma aragtay dhulgariirka hore dadkii loo caawiyey magaalooyin kale ka dhacay waxaana la ballanqaaday dhammaan dadkii guryahooda meesha ku baabaay in dib looga dhisi doono sidoo kale waxaa jirta ma aragtay caawimaad looga sameynayo dadka guryahooda ka burburay oo meelo kale deegaano kale la siisiinaya si ku meel gaaray in ma aragtay banaanada kale looga dhisi doono ma aragtay si inta dhismahooda looga dhamaystiri doono meesha ku siinay gaaraan
soomaali u badan arday oo adiguba aad ka mid tahay ku nool Izmir marka maalintii jimcaha oo uu dhulgariirka dhacayay ma jireen dad soomaali ah oo ay dhibaato kasoo gaartay
maya walaal ma aragtay soomaali badan oo arday meesha ku nool sax waaye laakiin alxamdulilah wax soomaali oo dhibaato naf ima soo gaaray midnaba ma jirto dhammaan waa nabad qabnaa alxamdulilah
dhulgariirka waxaa lagu sheegay inuu ahaa mid aada u weyn lixaadkiisa marka maadaama aada Izmir ku sugnayd bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen iyo wax aada dareenteen
walaal horta dhulgariirka waa saa sheegtay aada u weynaa cabirkiisa iyo sakiimada uu socdago wuxuuna ahaay ma aragtay sanadihii ugu dambeeyey kii ugu weynaa u dhaco xaqiiqatan qofka markuu fahansanayn dhulgariirka iyo qaabka uu dhacay waa adagtahay si looga sharaxo laakiin wuxuu ahay qof wax walba oo ma aragtay oo dhulka kuriisa ku socday ay dareemi kareen runtii soomaali ahaanna ma aragtay inkastoo aan la soo joogna dhulgariir kale hore oo kayar laakiin midkan wuxuu ahay mid aada ugu dugan oo ma aragtay dadkii qalqal iyo walwal fara badan ku abuuray ilaa ma aragtay ilaa habeenkii aada la geli waayey dadkii guryahoodii iyo meeleedii ku laaba waayey
waayahay marka qofka aanan aqoonin inta badan soomaalideenna geeska africa ku nool waddanka soomaaliya ilaa maadis dhulgariir ma aanan arag hore uma aanan arag marka maxaa dhacaya bal noo sifey dadka aanan aqoonin dhulgariirka
walaal nuuro ma aragtay dhulgariirku wuxuu la mid yahay sida ugu fudud qofku ku fahmi karo adigoo diyaarad dul saaran diyaaraduna aad rabtid inaad ku dhex socotid ama suunka uuna kuu xirnaa fadhiisid ee diyaaradii xoo kula jareysa ama kula maaragtay dhaqaaqdo kalo markaasoo goor qofku wuxuu dareemaya maaragtay inuu socodkii la gabay uu socod saanti la dhacay ay ku adag tahay inuu socdo waa sidaasoo kale ama maaragtay qof socod barad oo maaragtay oo socodkii la dhacdhacaa oo kalo ama qof wareersan oo kalo waa dareemi kartaa dhismaha hadda ku jirta ama dhulka aad taagan tahay iyo dhulkii ama wixii uu kula wareebo inkastoo aada u adag tahay qofka markuu dhismaha ku jiro aada u dareemayo dhibaatadiisa marka waa xaalad aad u adag oo qofka uu ku cusubtahay maaragtay aada uga argagixi karo
shaafiici xasan maxamed oo ah gudoomiyaha ardayda soomaalida ee Izmir oo u warramaya nuur bukhaari ayuu ahaa
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo haatan hogaamiya dalada xisbiyada qaran ayaa maanta booqday magaalada jowhar caasimada maamul goboleedka hirshabelle halkaasi oo dhowaan looga dhawaaqay xildhibaano lasoo xulay maamulka gobolkaasi oo soo dooran doona madaxweynaha maamulka warbixintan waxaa noo soo diray wariyeena xuseen xasan dhaqane
ujeedada socdaalka madaxweynihii hore shariif sheekh axmed waxa uu ku tilmaamay in uu doonayo in uu wax ka xalliyo tabashooyinka jira ka hor doorashada hirshabeelle
howl aan wadna muddo oo ku saabsanaatay dad xoogaa tabasho qabay oo arrimaha doorashooyinka iyo brosesskaas wax ka qabay oo wadala aan la wadnay oo aan meel fiican soo gaarsiinay rabna inaan maamulka soo gaarsiino in mataqaanaa arrintaas si nabada lagu soo dhameeyo maxaa yeele saa ogtihiin dalkan soomaaliya guud ahaanba waxuu ka soo daaray konfarakti iyo kala duwanaasho in la isdhegaystana waa muhiim mararka qaar haddii la wada hadlaana xal ku yimaadaa marka in intaan doorashada la gelin in mataqaanaa arrimaha taagtaagan lasoo dhameeyo runtii meel fiican ayna soo gaarin marka waxaan rajeynaynaa inaan ku guuleysano annaga ujeedada aan leenahay waxay tahay inay wax dhisma ay ku dhismaan nabad maxaa yeele hadda iyadoon colaad jirin oon kala ra'yi duwanaasho jirin yaad ogtihiin inaan meel dheer la gaarin marka waxa meel lagu gaari karo waa nabadda in la kala aragto duwanaadana waa shay dabiici ah laakiin waxaa muhiima dadku inay awood u leeyihiin intay wada hadlaan heshiiyaan hore u soco karaan
mudane shariif sheekh axmed ayaa waxa uu tilmaamay in dalkan uu ku burburay awoodda dowladda oo si qaldan loo adeegsaday waxaana uu ka digay waddadii dalka uu ku burburay in mar kale dib loogu laabto
dalkan waxa burburiyay waxa waaye awooda dawladda la isku dulmiyay aniga waxaan jecelahay runtii inaan isku dayo ila xad inaan runta ka sheego dhibaatooyinka dalkan ka jira awooda dadku waxay u wakiishaan dadkaas hadaysan dadka ugu adeegan ku dhibaateeyaan waa laga yaabaa maalmo iyo inay ku sii joogaan sidaas laakiin waxa laga dhaxlayaa wax fiican ma aha marka Soomaalida inay ka waantoobaan runtii oo loo jeesto in dadka loogu wanaag sameeyo loogu cadaalad faro maamulku wax kale maaha waa dadka inaa u adeegto marka inaad meel weyn ka joogto iyo inaad meel yar ka joogto dowladnimada shardi ma aha shardigu waxa waaye meesha aad joogto maxaa ka samaysa maxaa u qabata dadka cadaalad ma u samaysa awoodda aan leedahay inaadan cidna ku dulmin cid ku fogeynin cidna ku soo dhaweynin muhiimaddu taas waaye
حسين حسن دقنة VOA بلد وينة
حتنا دقيستيال وحد كسو دواتان برامشك وعتان كدقيستها وكو سابسان اسلام موضوع سي قنددا هوينك ايو سياسة وحاسو جيدن ايسا سهرة عبد احمد
tu aan wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa jirta in dumarku ay ku yaryihiin marka la eego golaha wasiirada iyo sidoo kale xubnaha ugu sareeya ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha kale to ay ka geeli karaan ama ay ka heli karaan qaybsiga marka ay noqoto maamul goboleedyada arintani waxay imaanaysaa xilli hore ee qeyladaan ay uga jirtay kootada dumarka xagga xil dhibaanada oo aad u yareed amaba aan la soo dhameystirin intii loogu talagalay ee beesha caalamka ay wada ogaayeenba qaybaha arrimaha Soomaaliya danayaba hadaba waqtiga la joogo waqti yar ayaa waxa ay ka dhimantahay doorashada loo madlan yahay dalka Soomaaliya inay ka dhacdo kuraasta baarlamaanka gobolada ay u kala dareeri doonaan xubnaha si loo soo doorto waxa jira beelo hore loo siiyay gabdho oo iyagu qeyladaanka wada haweenka la siiyay sidaasay tahay weli waxa laga cabsii qaba in kootadii dumarka inteeda ay sal la ekaanin hadaba waa qodobka barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaana marti igu ah Dr. Cabdi Cali Xasan oo isagu ah xildhibaan ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya soo dhowo ugu horreyntii mudane
waa dhowahay Zahra adiga iyo baxda diiwaanka waa salaamaya
waa tahay inta dhageystayaasha bal aan ku hormarin waxaad iga warantaa sida haatan qabanqaabada ay u socoto iyo waxa la filan karo in dumarku ay ku yeeshaan baarlamaanka soo socda ee federaalka
ugu horreyn qabanqaabadu kulleyshidii loogu talagalay ku socotaa dowladeedu waxaa laga sugayay guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowladeed inay soo magacaabaan waa soo magacaabeen laakiin qabanqaabadu saxa kama socoto weli deegaanadii doorashada lagu qaban lahaa oo saa ogtahay doorada laba magaalo loo qoondeeyey magaalooyinka qaarkood waxaa moodaa inaan weliba waxba laga qaban elaha qaarkoodna in weli doodi ka taagan tahay oo dowladda federaalka dowladgeedaweyn ayna ku heshin intaa haddaan uga gudbo qabanqaabada dhinaca kale maxaa la yidhaahdaa haweenka haddaan usoo dego jahrooy nasiib jaro haweenka sharcigii hadda doorashada fiicooda ee baarlamaanku ansixiyay labadiisa aqal madaxweynuhu saxiixay waa kii dowlad goboleedyadu diideen sharcigaas 4,000 ku lahaayeen waa loo xiray inta kalena inay soo dhameystiraan ay rajo ka qabeen sharci heshiiskan cusub ee dowlad goboleedyadu dowlad federaalka ahayn doorasho dadban lagu aaday rajo badan kama jiri doonto waxaana aniga isleeyahay qiyaasteeda 4,000 xataa waa lumin doonaa saa sheegtay qabaaleedkii horey gabdhuhu ay u saarayeen dooday ka keeneen dowlad goboleedyada qaarkoodna waa wax rablaalaadiyeen in ay arrintaas aysan sax ahayn taa waxay keeni doontaa in qiyaas badan oo hadda gabdho ay ku fadhiyaan ay niman u tartamaan ama yidhaahda gabar iyo nimanba u tartamayaan halkaana ay dumarku siyaasadda ku waayaan
waa tahay dad badan ayaa barnaamijka ka qaybgeli doona inta qadadka aan u furin maxaa hortaagan micnaha marka laga soo tago arrinta dhaqanka oo laga yaabo qabiilada qaarkood inay leeyihiin anaga gabarna ma hogaaminayso marka laga soo tago in dhinaca dawladda ama baarlamaanka adinka xataa oo kale to maxaa lagu sameyn laayahay tanaasul dumarka si ay u muuqadaan oo cod ay u helaan
gaar annaga baarlamaanka waa ogolaanay 24kii hadda ku fadhiyeena waa u xirnay lixda jadhi maraydna inay u tartamaan kuraasta ragga hadday ku fadhiyaan kulligood yaan u furnay laakiin sharcigaas wuxuu ahaa sharcigii qof iyo cod waxaa diiday dowlad goboleedyadaa diiday in sharcigaa la hirgeliyo hadday diideenna hadda wixii ka dambeeya ayagaa maamulaya doorashada dowladda federaalku xataa awood badan kuma yeelanayso iyaguna dee si cad ayay u sheegeen in aysan u xiri doonin dumar kuraas gooni ah marka sharcigaa qaldan sharciga hadda doorashada lagu galaayo dumar ku lumin doonaa wood badana ka yeelanay doorashada hadda la aadaya ma ahan tii saxda ahayd ma ahan doorasho dimuqraadia ma ahan
may muddaba way kasoo jirtay soomaaliya arrinta buuqa
markana waa ogtahay mar walba waa kuu ugu nuguloo la boodayo
bal haddaan dhegeystaha ugu horeeyo gabar joogta dalka sweden aan siiyo magacaaga soo dhowow iyo aragtidaada
bismillaahi magacay walaal waa ubax daahir cismaan waxaana ku noolaa wadanka sweden sida horan sheegtay waan salaamayaa martida barnaamijka iyo adigoo aad haddiyaha barnaamijka sayr cabdi axmed iyo gaar ahaan bahda v o eda mexico haddii aan fikirkayga walaal ka dhiibto waxaan u arkaa horta gacan bidixayn lagu haayo gabdhaha soomaaliyeed haddii aan cabiro dareenkaygana waxaan aaminsanahay guud ahaan bota raggu inay ka fadhiistaanba siyaasadda soomaaliya sababta aan leeyahana waxay tahay boqolkiiba 30 loo ogolyaha mana ay helaan walaal ilaa cartay dhibaatadan soo jirtay gabdhaha waxaa lagu hayaa waxa yidhaha cunsurinimo 30 sana raggu ay nucunayaan maxay noo qabteen walaal iskumana talansanaan waxnama qabtaan namana dhaafaan waa arageeda ma daaqa lagamana daaqa waay marka waxaan aaminsanahay boqolkiiba 80 dumarka hala siiyo boqolkiiba 20 ragga hala siiyo weliba kuwa nadiifka hala siiyaan aaminsanahay
waad xildhibaan cabdicali aragtida maxaad leedahay ubax
ubax xaqay uleedahay inay raa-igeeda ka hadasho xaqay uleedahay inay tidaaho 80% dumarka hala siiyo anugu ma dhahaayo horta anugu waxaan aada u jeclaan lahaa doorasho qof iyo coda dalkan dumarku ayagaa majority ah oo 50% in ka badan ayagaa ahaa bulshada cidda wax dooranaysay noqonayaan doorasho qof iyo cod haddii la heli lahaa ani waxaan qabaa xaqooday heli lahaayeen annaguna sharciga baarlamaanka sharci dejiyaalaa nahay sharciga waa ugu fahmay laakiin markii dee sharciga uu maamulaayo madaxweyne dowlad goboleed iyo wasiir iyo hal qof wax gacantii ku jira cadaalad darro badanaa jiraysa dumarkuna waa ku dumanaanayaan waashay ubaxna xaqay u leedahay inay maxaa la yidhaahdaa jawaabtaa ka bixiso 80% dumarku inay helaan dagaal badanaa looga baahan yahay anigu waxba kama rabo haddii doorasho ay ku helaayaan 80% inay noqdaan laakiin dee waxaa ku xusad kartaa walaalay inaa dagaal badan idinka baahan yahay inaa horta idinka u bisishihiin inaa idinka isdooran kartaan inaa horta idinka musharaxiin yeelan kartaan markii dadka musharaxiinta ay soo baxaan haddii 90% ay niman noqdaan rajada dee waxa soo baxayana niman ay noqonayaan marka rabitaankaagu waa wanaagsan yahay waa soo dhaweynayaa laakiin waa inaa kuwo badan oo adiga kula midna la helaa waa inaana marka dee shuruucda iyo laga doodaayo iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka doodiina dhexmaraysa oan u dagaalamayno ee xuquuqda dumarka iyo tan muwaadinka soomaaliya aan u dagaalamayno dumarku indhahay naga fiirsanayeen inay noo hiliyaan ay ahayd inay dagaalkaa nala galaan ahayd inay mudaaharaadyo dowlad goboleedyada ka sameeyaan ay ahayd marka dumarku ridadaha ka toosaan ayagaa majority ah dalkan xaqoodana cidina iyo hadiyad uma siin doonto dagaal badan inay u galaan raba dad badan oo la rabo oo wax u ogol oo baarlamaanka gudihiisa ugu ololeynayo waa joogaan oo xildhibaano ah oo madaxda qaarkeeda laakiin ayagaa hortaad rabaa biyo sacbadaada looga dhargaa marka ugu horeyso dagaalka dumarka laga rabaa
saara baagiraala waxaan jeclaa si toosa inaan xildhibaanka su-aal weydiiyo dumar badan ayaa igu fakera dumar badan ayaa waxa aniga ay qabaan inay madaxooda ka guuxaysa awood ule aqoon-yahaane ah laakiin dhibaatada dumarka soomaalida haystaa waxay tahay dhaqankii uu dabriya oo ma ogola in yani dhaqanka iyagu macnaha dumar daba fadhiista raggu ma aqbalayaan markaad adinku isdagaalaysaan annagu waxaanu haynaa mas-uuliyaddii adinku aada gabteen waayo adinkii baa iscunaysiin oo hooyadii qaxinaysiin dhibaato walba samaynaysiin midda dusha u ridata waa hooyadu marka tanaasul ayaana idiin muujina dulqaad ayaa idiin muujina bal inaad uun sanadba sanad ayaad naugu dhiibtay inaad soo macnaha soo hagaagtaan wax soo hagaagaana ma jiraan صدق أنا هذا سماري معناه حق إسكامر سي أنت اللي صحيح سطان معناه موحان سجنا كي معناه سوكر النوى إن بنالك على ورمي عن سجنا ما أهان هذي أنا فدي كك عنه أم دجالنا دكان يدين
وبحيسوكم
مرتاعين وكمان شعلان لها حالا دان إن معناه واحدا يكتب دنا كمر كسماري خلقنا واحدا يكتب لنا سنا
way wa mahadsantahay in dhageysta kalaan siin laha u baxay adigoo mahadsan waqtigaaga in oo ku jira asna dalka Jarmalka soo dhaw walaal magacaaga ku bilow
aan aad ayaan u mahadsantahay magacaygu waa Abdulqadir Maxamuud Abdulqadir Soomaali kuma gacdeer kala soo hadlaayo qadkan ugu jiro halka ee Jarmalka waxaan rabaa xildhibaanka inaan weydiiyo arinta maadaama ay doodo ka doorashooyinka iyo systemka doorasho ku iman lahayd dumarka Soomaaliyeed maadaama ay cabashooyin badan muujinayaan ayna ka cabanayaan ragga Soomaaliyeed wayna in dumarka Soomaaliyeed awooddooda iyo aqoontooda ay ka adeegsadaan ay ku imaadaan kursiga aysan dhihin odayga wax naga xasdaya ama odayga wax loo diidanay dumarku ayaga naftirkooda soo dhisaan oo imaadaan meel siyaasadda ay ka soo gaari karaan ama xildhibaannimada ay ku heli karaan okay su'aashu waxay tahay sidee doorashadani ay ku noqon kartaa markan su'aashu u gudan karo sidee doorashadan ku noqon kartaa waqtigii maadaama ay ka daahday oo xilligii lagu talagalay gudiga in la soo dhisan la soo dhisin doorashadan sidee ku noqon kartaa doorasho maaragtay hufan oo aysan musuqmaasuq ka dhicin oo aysan gacantana u galin dadka saamilayda siyaasadda Soomaalida lagu magacaabo ay u noqoto doorasho qofka u qalma kursiga ku imaan karo
Abdulqadir waa maqsad tahay aniga Zahro Abdulqadir iyo Shacabson iyo Sanaay aniga ma biyeen boorto waxa aaminsanahay doorashada dadban inaysan marnaa musuqmaasuq ka marnaanin tan kii 2016 waa ka musuqmaasuq dhammaan doontaa waa la isboobi doonaa hay-adda dowladda federaalka naftirkeeda iyo madaxdeeda ku tashanayso kuraas badan inay soo boobaan dowladeeda naftirkooda ku tashanayo inay kuraas badan ay bedelaan oo ay boobaan hadday rabaan qabaa'ilaadka saameyntoodu waa iska koobnaan doontaa inkastoo ergada iyo xuriddeeda ayaga ay leeyihiin haddana waxaa ogtahay guddiga waxaa soo magacaabanaya labada qaybo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada guddiga ay soo magacaabaan waa qasbayaan 2016 ayaa xasuustaa odayga dhaqanka ergada markuu soo faro uu keeno yaa guddiga raftirkiisa isbaara u dhiganaya wuxuu leeyahay maya cidi ergada mararka qaarkood erge beena intala keenaa la xareynaya
waye
doorashada dadbana waxa masuulka mar haddaysan ahayn doorasho
qof iyo cod
sharci ku sameys ku saleysan waxay noqonaysaa doorasho dadban oo cidda markaa gacanta maamuleysa ee awood kontrolisa oo tira badan ay sidirin ayagaana hadda aniga sida ii muuqato labadoodu waa ku heshiinayaan qoladu waxbay soo boobaysaa doorasho waxaa imaan doonta xildhibaano aan ku imaanin yaa aqoon leh yaa khibrad leh yaa talale aan ku imaan doonin ku imaan doona madaxweynaha dowlad goboleedka xaq iyo madaxweynaha dowladda federaalku kuraasta soo boodan
wata marka taas laga soo togo dhinaca kale ta hadda waxaan ka hadlayno kulli waa un dumarka iyo qoondada ay ka heli karaan arrinta xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee labada gole marka xildhibaanada qaarkood markii hadda saan loo hadlayo dabcan adinka waxaa dhahdaan sharcigaas waa meel marinay dumarka waa ogolna in xuquuqdooda la siiyo haddana dhinaca kale markii laga fiiriyo waxaa jirto in xildhibaanada xataa ragga ah qaarkood aysan u tanaasulayn dumarka oo aysan siinayn xataa kuraasta ayaga ay haystaan oo ama intay kuwa kula dagaalameen ay ka qaateen marka adi haddaan su'aal toos ku weydiiyo kaleeto haddii beeshaada ay gabar doortaan ama ay ku soo baxdo maxaad ka qabi lahayd
kama qaba haddii beesheedu gabar soo sharaxaan oo codkana siiyaan waa soo dhaweyn lahaa waan la shaqeyn lahaa wax dhiba uma arko kursiga ani waxaan aaminsanahay sideedaba dimuqraadiyadu waa doorasho qof cod raadinayo iyo qof cod bixinayo qofka cod ka bixinayo yaa dadka kala dooranayo inuu u fiiriyo yaa dumar ayaa ragga ma ahan inuu u fiiriyo yaa aqoon leh yaa khibrad leh yaa dowladnimada wax kusoo kordhin kara aysan noqonin yaa ixiga yaa aan xali yiraahdaa maxaa layihaa la ansuriyeynin ama dumar ha noqdo ama hebel ha noqdo marka saana ani waxaa aaminsanahay oo keliya in gaari karo doorasho qof iyo cod markii dadka
waa tahay xildhibaan waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysto kaleeto oo joogo gudaha dalka Maraykanka aan soo geliyo soo dhowow
magana waa ku salaamay marka koowaad magacaygu waa Bashiir oo jooga dalka Maraykanka. Waxaan jeclaan lahaa su-aal arrinkaa ku saabsan inaan ku weydiiyo tan iyo markii laga soo bilaabo xukuumaddii madaxweyne Cabdiqaadir Salaad Xasan ee carta lagu soo yegleelay oo loo qoondeeyey dumarku inay helaan 3% xildhibaanada dowladdu ay yeelanayso. Tan iyo xilligaa wixii ka dambeeyey dumarku waa ay qaylinayeen 30% sida muuqata ma aysan helin. Haatan oo la joogo oo muddo intaa la eg laga joogo 42% ankee ma haystaan. Marka maxaa diidaya in dumarka wixii loo qoondeeyey oo markii horeba tiro yar ahayd ay helaan? Maxaa soo hortaagan arrinka?
Maxaad ugu jawaabi lahayd xildhibaan?
Bashiir, waa mahadsan tahay. Laba mid ay hortaageen. Horta mar walba waxaan ka dhaqaaqaynaa doorasho sideedaba ama Maraykan joog ama Soomaaliya joog, doorashadu waa musharax iyo codbixiye. Codbixiye haddii ciise markaa ka fiiriso rajada dumar badan lagu dooran karo waa badan tahay, waayo codbixiyaal badan oo dumar a jira, laakiin musharaxiinta way ku yaryihiin mar walba. Horta taasaa waxay keenaysaa musharaxiinta yar in oo ama ha noqdaan musharaxiin kuwii mudnaa ee ragga qabiilkooda iska bixin lahaa oo qabiilku ay dhihi lahaayeen waminkaan gabadhaana la qaatay oo dhan walba nooga fiican ama ha noqoto say uga dhowdahay waxtarka beesha ama ha noqoto say uga aqoon badan tahay ama ha noqoto say maxaa la yidhaahdaa uga cadcadahay marka laba musharax ay hor yimaadaan codbixiyaasha. Taasoo ah muddo dumarkii inay ku yar tahay. Labo, qaabka mar walba wax lagu soo xulaayo oo ah mid cunsuriyeynaya dumar, doorasho dadban waa cunsuriyeynaysaa, dumarka waa cunsuriyeynaysaa, waxay u cunsuriyeynaysaa sharci qoran ma ahan doorasho dadban. Waxaa gacanta waxa loo gelinayaa shakhsiyaad kooban oo madaxda dowlad goboleedka ha noqdeen ama madaxda dowlad federaalka ha noqdeen iyo daday ayagu soo doorteen oo gadaal ay ka taagan yihiin oo dooyihiin hebel ha soo baxo, hebel ha la celiyo, hebel xagga ha ka baxo. Taa marka waxay keenaysaa waa cunsuriyeynaysaa gabdhaha. Waana hubaa 24-ka hadda ay ku fadhiyaan inay lumin doonaan haddaan la helin inta aan doorashada la aadin qaab kale oo culays oo lagu saarayo waxay dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka.
Ha, magacayga Kowsar waaye, Kowsar Muuse. Waxaan ku noolahay arigan Maraykanka. Dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha C O A-da iyo dhammaan raadiyaha iyo dadka dhammaan isku xiray barnaamijkan. Haddaa intaa ka gudbana waxaa waaye waxaan rabaa inaan wax ku ogaado, jeclaan lahaa runtii xaaladana waa la soconaa meesha ay marayso, in baarlamaan cusub lasoo dooranayo iyo in dalkii Soomaaliyana maanta qof kastoo dhalinyaraa iyo qof kastoo waxbarteena uu raadinaya maanta inuu xildhibaan noqdo. Taas hada jirtee. Haddana waxaa sidoo kale jirta in walwal badan laga qeybtii ama xukunkii ay ama qoondadii ay heli lahaayeen dumarka Soomaaliyeed, taasoo markii hore la dhahayay 30. Marka waxaan jeclaan lahayn ilaa hadda xildhibaanada cusub ma xildhibaanadii hore ma qoliyo meeshooda sii joogaya oo rabo in ayaga weli meesha kusoo laabtaanba oo rabaan shaqadii waa ognaa ku qanacsanaa shaqadooda shaqo fiican ay hayaan, laakiin ma wax yaroo meesha inay sii joogaan oo ay shaqadii sii wadaan? Mase waxaa jira isbedel badan baa jira oo dee inuu xildhibaanka asaga laftiisa isqabaldoon sameeyo waa wax muhiima oo uu ku laabta dadkii oo u dhaho war haddee anigu wax waan soo qabtay 4 sano la soo dhaafay, bal hadda maadaama wixii qabiilna lagu qaybsanayo qoondadii in sanadkan laga dhigo gabdhaha la siiyo oo gabar waxbaratay oo shaqadii kasoo bixi karto khibrad leh in lagu wareejiyo ma odayaashii wax soo doorinay iyaga laftigooda, maadaama ay soo ogoleen oo iyaga laftigooda dhibaatada qeyb ka yihiin inay gabdhuhu waxhelinin, ma laga yaaba inay xildhibaanadu laftigooda arrintaas intay iishee u dhiiradaan ay gabdhaha dhahaan maya gabdhaha iskale sanadkan xilka.
Su-aal toosoo taasi wax yar u dhow hadaay ayaan weydiiyey xildhibaan Cabdicali Xasan. Marka mar kale haddii si kale loo dhigo, xildhibaanadiina ragga ah ma soo dhaweynaysaan dumarka ayay weli dabcan ka turjumaysaa?
Waa mahadsantahay Zahra, waa mahadsantahay Kowsar Muuse, waa salaamayaa iyo reer Columbuska. Horta Kowsaray mid shaksiyan aniga waxba kama qabo, hadii waa inay musharaxiin yimaadaan haddaayna waa sheegay kursigeyga, haddii ay yimaadaan 3 dumar oo kale oo ila tartamaya oo aan u arka inay yihiin dadkii mudnaa, waa laga yaabaa inaan u sanaadinada oo aan idhaahdo midaan kusoo jiray xaladaay. لكن ما جيده حد يتانو لجيده معك دمر كراس في يعني حد عقو فبيه وطر سماعي من أمبارك حالي راهدا تاركود عن أوركر حتى والفايد معهن إنه شكلان قبطان لكن هذا الدمع بن آدم كمتا ما هذا يقفل بنا حقه ليه يعني وطر سماعي وغير الدستور أولي يا 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 مدام أقوان كريه تنحر كبير كمتا سماعي فوق كشتا وطر سماعي إذا هو ما بيكسرنا هاي شكلهم با شرحي وشي باي
واتر
أول علي وحلقة ربا دمر كحلقة ربا لكن مد أقول وأنا بغد كراسة حد قوتها بي جعلت إنت دوات شوكتها كل شيء متخريشين هذا كل شيء عيقة با سكوة تريشين كران وف كل شيء يشهد إنه سوانا فانا يعني أنا حد كراسة بي كراها الله أن كوكا هاي مجرة كل شيء أفرتن وقرايا سان شيغاي نيمان سياسيين او مدحا او بيدا سو قورتي او ايغو رابو اني مدحوينا نقدان اما مدحوينا سو سارتانا سامين يبدا كولا وا لا دغالماي قفي ايغو حدو ريموت كنترول كو هايان ربان اني ميلو بكسو ساران مركا دي حق دي مره وحد لو نخريسنا اي ملح وا حاشي ان رغو بعت سو قفتان ديما كفريشيان أسوين إن الحوينها فدرالك دمر فريسيو يراهي أسوين دمرها فريسيكو أسوين مدحة دور الدولة دول إنه يراهدان أنا أسوين بديك دور شوينك إنه عيقو لكتكو سامين بيديه
أود إليين بديك دور شوينك محيطها إنه كل علين كران بيشي هراء ولهيد قبر إنه قبر كينان إنه بين إكافيريان تردو قندود دمرك إن لسودو وي أما إنت اللي هبلغا ديقو
ها أود إني إذا أنا قمت بسبب بقولك أحد صار بمشترى إذا أنا على إيراتك إسكن هذا وإيران إذا أنا دورشان بدن دورشان بدن أي دورة كلاواي أفرج لكن كشيء لا كهيننا هو كلام حالات كم دم حالات كم إذا أنا أنا وحي عقبنا بدن ما ده كبارات إسكن لكن دجال من دولة بدي يتراش فوري بدي رجع أرد دورنا يا إسكنين كبارات دورنا الجوري جي دوب دير يحلق إيمان دينا لكن أيضا سامير الليين ويران الشرعي هوري هوري إيا بسيدي سعودة بغان سي أفرل 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 عدا ينطو إليين إليين
واي aadi aad ayaad u mahadsantiin dhamaantiin ba ka qayb galkiina barnaamijka wicitaanka dhageystaha VOA da aad ayaan kugu mahadcelinayaa xil dhibaan Cabdi Cali Xasan iyo dadkii ka qayb galayba kaasi waxa uu ahaa xil dhibaan Cabdi Cali Xasan oo isagu ah mudane ka tirsan muddo aad u dheer baarlamaanka Soomaaliya waxa aan barnaamijkeenan uu igu ahaa marti wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan uga hadlayno walwalka laga qabo dumarka inaysan helin qoondadii loogu talagalay ee 300% oo horeba qilqil ugu jirtay amaba aysan dhameyn barnaamijkeena guud ahaan waa naga intaas inteen barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhamaanteen buuxaan leenahay nabadgelyo
سنيد سهر عبد أحمد أن لا سعتين يسيح بنتها وعتان كذا جستها هل كانت كلا سعتين والله أنت في صومالي جي في أو maalinta talaadada 3da bisha November dalka Mareykanka waxa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada waxa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden VOA waxay ugu talagashay barnaamijyo iyo tabin gaar ah oo doorashadan la xiriirta idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayaa VOA du soo deyn doonta
waxaan ka xusuusnaa in idaacaddana aroorta 4da 4ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila sida caadiga ahayd ay 6da iyo barka aroornimo soo gali doonta 4da balse waxay soo doontaa ilaa iyo 7da iyo barka aroornimo nusaac dheeriya ayaa maalintaas idaacadda aroornimo lagu daray waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7da iyo barka aroornimo sidiga siyaasi VOA ugu xiran ay uga dhargaan wax allee wixii doorashada ku saabsan
waxa kale oo aad ku dhageysan doontaan warbixino aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka fikradaha iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin labada xisbiga Mareykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga
sidoo kale idaacadda isla arbacada soo socota kooda ilaa iyo kooda iyo barka geeska africa maalintaasi gebi ahaan waxaa v o a ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aada uga bogan doontaan
intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta arbacada 4 November ee baxda 4 galabnimo iyo wixii ka dambeeya
ciddii ay sheegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay ula socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qobanaha v o a
haddaba v o a kala soco wararka faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka ee dhici doonta talaadada soo socota
haddaba ha moogaan oo yaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha maraykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo arbacada idiin soo bandhigi doonto soomaaliya waxaa si guud dhaqaalaha dalka u saameeyey xanuunka covid 19 sida hore ay u sheegtay wasaaradda maaliyadda waxaana xaaladaasi si gaar ah ay u sii taabatay dadka haysta ganacsiyada yaryar ee ka soo saarta noloshooda maalinlaha ah oo qaar badan ay xirmeen kadib markii ay sii wadi waayeen laakiin hadda waxaa jira dib u kabasho ay sameynayaan ganacsiyada qaar gaar ahaan goobaha timaha lagu xiirto oo ku yaalla magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku eegayay wariyaheenna muqdisho cabdicasiis barrow
cabdulaahi bashiir aadam oo ah aabba haysta dhowr caruur ah 10 sano ee ugu dambeeyey waxa uu lahaa dukaan timaha lagu jiro oo ku yaalla magaalada muqdisho intii ay jirta xayiraaddii covid 19 waxa uu ku sigtay in uu ganacsigiisa xirmo
waagii coronaga jiray kulle ulaas baan igu haatee waa maarin jirnay ilmaha iyo biilkii iyo kiradii iyo kulli waa maarin jirnay alxamdulilah kulli hadda sidii hore waa dhaanaa waa soobe dadba kulli coronaga feras kulli dadka dhan waa nila qabeen annagana kulli waa dadkaasay limad aheen marka hadda kulli sidii hore markii duulimaadkii iyo waxaan la furay oo uleeskii waa naga degay kulley alxamdulilah kulley waan leenahay hadda kulley alxamdulilah leenahay marka meel fiican waxaan u marayo
waxaad iga warantaa lacagtaad inta ka hesho oo aad halkan ka shaqayso marka laga reebo inta kirada kaaga soo aada markaad ka bixiso qaybta kale yaad ku maaraysaa noloshooda lacag fiicanna ma hesha
lacagta kulley waay aniga alafkaana ilaahan aan siiyo kulle ciyaalkii iyo wixii reerkii ayaa lagu biilaa waxay kala kirada waxay ciyaalkii waa kasoo haraan kirada laga bixina marka insha allah kulle hadda dhib kuma qabno
maxamuud maxamed amiin oo sidoo kale ku shaqaysta xirfadda timo xeerista waxa uu weli sheegayaa in isbeddel dhinaca suuqa ah uu jiro laakiin marka loo barbardhigo sidii ay ahayd goobtiisa sanad ka hor waxa uu tilmaamayaa in weli hoosu dhac aad u xooggan la dareemayo
coronavirus ee isku soo laabteen diyaaradihii iyo marka la furay wax badanaa iska bedelay sababtoo ah diyaaradihii wixii wax badanaa isku xirnaaya marka hadda wax badanaa iska bedelay suuqeena sidii hore wiil kuma soo laaban laakiin waxaan rajaynaynaa inuu noo soo laabto sidiisi hore insha allah
bal hadda waxaad iga sheegtaa goobtaadan timajaraha dhaqdhaqaaqii ka jiray markii coronavirus uu jiray iyo hadda isbedelka aad dareemaysaan iyo dakhligiina farqiga u dhexeeya maxaa ku tilmaami kartaa
farqi badanaa u dhexeeyo owl wixii maalinta naga soo geli jiray iyo wax hadda naga soo gala wax badanaa u dhexeey marka haddii ila yiraahdo waan sii rajaynayna inuu sii kobco ganacsigeena hadda meeshuu joogo inuu meel ka fican gaaro coronavirus markuu jirayna annaga leemahan magaalo dhanaa ka jiray uleysi badan iyo diyaaradihii wixii xirmeen iyo kaarugooda wixii dhanaa magaalo dhanaa xirnayd suuqa dadkaasaan la qabnay waxaa gaara dadka anuu aan qabin ma jirin laakiin hadda alxamdulilah magaalada dhan wixii dhan dhaqdhaqaaqii uu soo laabtay
celcelis ahaan dadka macaamiisha ah ee sida maalinlaha ah u yimaado goobtiisa ganacsiga maxamed waxa ay gaarayaan inta u dhexaysa 60 ilaa 70 ruux laakiin laba jibaar ayay hooseeyeen xilliga ay jirta xayiraadii covid 19
celcelis ahaan hadda maalintii ugu yaran waxa waaye 60 ilaa 70 qof inay meesha soo galaysa saan qiyaaseyno laakiin markii coronavirus jiray ma jirin waxaas 25 meelahaas u dhaxaysay inta soo galeysay way coronavirus laakiin hadda 25 meelahaas aan qiyaaseen dadka soo galay maalintii
inkastoo wali Soomaaliya uu xanuunka ka jiro oo kaysas meelaha qaar ay ka soo warinaysa wasaaradda caafimaadka haddana ganacsatada timaha xira ee ka shaqeysa Muqdisho ma qabaan walaac xoogan waxayna qeexeen in xilligii hore uu jiray taxadir ay sameen jireen laakiin hadda ay xaaladdu caadi tahay
taas su'aal fiican weeye mar nisdi masuulihiin aanan dad muslimiin aanahay marka ilaahay ma aaminsanahay marka ismadihiin dadkaana corona qabaan haa u jirin ismadihiin waa iska dadaal jirin tawakkal allah aan leedii marka nadaafadna waa ku dadaal jirin saas sameen jirin insha allah
horta anagu dareen had waan ugu jiray laakiin wili ismaan dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus iyo waxaad ka qaadaysaan sababtoo anagu taxadir badanaa muujin jirnay alcoholada iyo gacantii afirkii kaasna waa isticmaali jirnay gacantana golofisaan gashan jirnay marka saas darteed isma dhihin qof aad u jiraysaan coronavirus ka qaadaysaan saasaan u sameyn jirnay
Soomaaliya waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha xanuunka safmarka ah ee uu sababo cudur dhaliyaha coronavirus ee COVID-19 laakiin saameynta ayaa si gaar ah u sii taabatay ganacsatada yaryar walow hadda dadka qaar ay la harjadayaa sidii ay mar kale xaaladda ganacsigooda ay caadi ugu saldhigi lahaayeen Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay in gobolka England la gelinayo xayiraad cusub xayiraadan ayaa waxoogaa ka duwan xilligii bilowgii xanuunka iyadoo dugsiyada kuleejoyinka iyo jaamacadaha loo gol yahay in ay furnaadaan inkasta oo xarumaha waxbarashada sare badankood laga dhigay waxbarashada onlineka wariyaha VOA da Europe Abdulxafid Awl Ismaaciil ayaa warkii u dambeeyay xayiraadan London ka soo diray
go'aanka uu ra'iisul wasaaruhu qaatay waxa uu ahaa mid la filayay iyadoo tirada xanuunka COVID-19 ee UK ay dhaaftay 1 million dhinaca kale saynisyahannada iyo dhakhaatiirta ayaa baryahanba ka digayay xaaladda uu xanuunku marayo daraasado ay warbaahintu heshay ayaa muujiyay in laga cabsi qabo in tirada xanuunka wajigiisa u dhiman karto ay ka badan karto intii uu dhimatay markii uu ingiriiska xanuunku ku batay shir tiraahdo uu ra'iisul wasaaruhu ku qabtay aqalka looga taliyay UK ee Downing Street ayuu ku sheegay inay xayiraadani socon doonto ilaa 2 December muqaaxiyaha wax laga cuno iyo baararka wax laga cababa waa ay xinaan doonaan inta ay xayiraadani jirto dabcan saameyn weyn waxa ay ku yeelan doontaa dhaqaalaha dalka oo markii horeba liiqliiqayay cusbitaalada ayaa buuxa waxaana dhici karta in xarumaha militariga laga dhiso cusbitaalo ku meel gaar ah Dr. Saahid Cabdinuur waa dhaqtar Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London.
Sidaan ogsoonahay xaaladaha COVID-19 ka maanta ee UK aad bay u badan yihiin. Inuu ra'iisul wasaaruhu lockdown dambe ku dhawaaqo uu ku qasban yahay. Isbitaaladii baa buux dhaafay. Space lama hayo. Xawaaraha uu ku socdo fayraskana waa in la yareeyo. Waana lagu qasban yahay arrinka waa arrin maalmahanba aan sugnay. Sidaan ogsoonahay lockdownkii hore la soo galay 420 buu dhaqaalaha Ingiriiska hoos u dhigay kan hadda dambe la geliyo ah 4 week na dhaqaale burbur badan buu keenaya iyadoo markii horeba dhaqaalihii uu iska leeytay xataa hadda waxa qorsheynayaan in isbitaalada temporary ah oo kumeel gaar ah la dhiso oo culayska laga yareeyo isbitaalada maanta jira dhibaatooyinkaas oo dhan oo isbiirsaday ayaa keenay in xayiraado dambe la soo rigo waana wax lagu qasban yahay cid doonisa xayiraadna ma jirto laakiin dhibta meesha taala ayaa waxaan u dhan ka weyn taas awgeed ayaana keentay in xayiraado dambe la soo rigo
Mr. Johnson oo xalay kulan ay yeesheen golihiisa wasiiradu shirkad doominayay ayaa baarlamaanka isniinta arrinkan kala hadli doona waxaana la aaminsan yahay inay meel marin doonaan marka la eego xaalku halka uu marayo Cabdiraxmaan Jibriil waa Soomaali degan xaafada Halliston oo ku taala waqooyiga galbeed ee dalka Britain waxaanay ka mid tahay meelaha uu xanuunku ku badan yahay
waxa weeyaan markay noqoto lockdownka waxaa la sheegayay waddanka Britain inuu gali doono lockdown runtii in badan dadkan lockdown waddankan lockdown ayuu ku jiray haddana mar labaad ayaa la rabaa in tii labaad la galo phase-kii labaad ayaa hadda socda marka dad badan oo runtii ka caawan jiray lockdownkii ayaa haddana mar labaad kasii maaragtay cabanaya. Arintaas waxay keenaysaa dadka waaweyn inay guryahooda ka bixi karin, dadka kalena maaragtay shaqooyinkoodii maaragtay dhinaca dhaqaalaha aad iyo aad ay u saameyn doonto dadka waaweyn iyo dadka kaleba businesska haysta. Albaabadii waa loo xidhaya, waxyaalo badan oo yaa maaragtay saameyn doonta ayay leeyihiin dadka waddanka maaragtay aad iyo aad arrimaha ka hadli jiray. Marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay balde noo fududeeyo dadka deggan waddanka Britain. Ilaahay subxaanahu watacaala, Ilaahay ayaa wax kasta gacantiisa ay ku jirtaa. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay subxaanahu watacaala cudurkana naga kor qaado, Ilaahay subxaanahu watacaala noo fududeeyo arrimaha insha allah bulshadan maaragtay waddankan ku nool oo dhan.
Sabtidii shalay waxaa dalka Ingiriiska laga diiwaan geliyey 22,915 kiisoo cusub. Guud ahaana tirada dadka uu xanuunku ku dhacay waxa ay iminka gaadhay 1,11,606 qof. 326 qof oo kale ayaana xanuunka u dhintay. Ingiriisku waa dalka sagaalaad ee kiisaska xanuunku gaadheen 1,000,000 in ka badan marka laga reebo Maraykanka, Hindiya, Brasiil, Faransiiska, Ruushka, Spain, Argentina iyo Colombia. Suuqyada magaalada London ilaa maanta gelinkii dambe waxaa laga dareemayay inay dadku u baxeen adeegsi ay ka doonteen dukaamada waaweyn, iyaga oo waxyaabaha ugu badan ee ay iibsanayeen ay ka mid tahay raashinka iyo biyaha. Waxaa aanad moodaa in ay jirto cabsi laga qabo in ay cunto yari timaado.
Magaalada Marko waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo sida ay bulshada uga qayb qaadan lahayd sugidda amniga. Mas-uuliyiinta degmada Marka ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in dadka degan Marka oo soo maray marxalad kala duwan oo deganaansho la'aan ah haatan iyagu ay qayb ka noqdaan deganaanshaha degmadaasi. Warkan waxaa baydhabo noogu soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa magaalada Marka tababar ugu soo gabagabeeyay xubno ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. Tababarkan ayaa ujeedadiisa ahayd laguna baranayay xasiloonida iyo sida bulshada nabadgelyada uga qayb qaadan karaan. Gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafow ayaa sheegay shacabka magaalada Marka oo dagaalo sokay ay saameeyeen ay aad ugu baahan yihiin tababarada noocan oo kor loogu qaadayo nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta beelaha dhexdeeda. Gudoomiyaha Marka Cabdullaahi Waafow wuxuu kala xusay dadka ka qaybgalay tababarka casharada ay ka kororsadeen inay muhiim tahay inay dib ula laabtaan bulshada si waxyaabaha la baray dadka kale ee xaafadaha magaalada Marka ku nool ee aan fursad u helin tababarka ay uga faa'iideeyaan.
Bulshada inaad soo jiidataan ood la sheekaysataan ood waxa halkan ka barateen wadada dhexdeeda ku akhrisiin ugu sheegtiin suuqyada dhexdeeda adoo sheekaysiina idinka rabnaa idinkoo buugaagtii waxaad ku qorateen wata inaad meel fadhiisataan oo tiraahdaan haye dadka binu aadamka sidaan isdaan ayaa loo abuuri, sidaan isdaan ayaa lagaga baahan yahay. Wixiis Ilaahay uu abuurtay Ilaahay ugaga baahan yahay waa gaar, laakiin dadka dhexdiisu waxaa loo ugu iskaga baahan yihiin inaad ka sheegtiin Allah rabaa.
Senator Hussein Haji oo isaguna ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee ka qayb galay xiritaanka tababarka ayaa sheegay marka laga soo tago ka qaybgalka nabadda, sidoo kale shacabka magaalada Marka inay ka qayb qaadan karaan howlaha horumarka magaaladooda.
Marka waxaas loo sameeyay dadka inay fahmaan la rabo idinka waa marka idinka inaan ka shaqeysin horumarka degmada, sababtoo ah qof walba degmadan hadii hal dollar uu dhiibo degmadan dad badanaa ku nool, qof walba maanta hadii oo guddi oo maaliyad idinka iska soo dhaxbixsan oo qof walba hal dollar uu dhiibo wadadan waa la dhiskaraa. Ii sheegay macnaa ii sheegay degmada Shanambood ilaa marka waa dhismay isbitaalka waa wax walba laga sameyn karaa wax walba macnaa ii sheegay anaga diyaar idinna wax walba contribution ah oo degmadan ku baxay inaan bixin diyaar una.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Najax oo isaguna gabagabada tababarka qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Marka loo qabtay ka qayb galay ayaa sharaxay ujeedada tababarka.
Waxaa liidinka keenay shacabkii, waxaadna ku laabanaysaan shacabkii. Ujeedada ugu weyn oo mashaariicdan faraha badan ee dhinaca munaarada ah wacyigelinta loo qabanayo waxay tahay dadka noloshooda go'aanka gaaristeeda in ayaga farta laga saaro. Ogaada runtii ballantii madaxweynaha qaranku uu ka qaaday shacabka reer Marka wuu fuliyey. Sidaas la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ballantii uu ka qaaday shacabkan reer Marka waa fuliyey. annagoo ayaga dhanka wakiil ah maamulka gobolkii kan degmada iyo senatorka annagana ballintaas waan fulinay. Maanta mas-uuliyadda idinka idinku soo wareegtay, ma dhahaysaan annaga ma u malaynaynin iyo sidaa maxaa waay iyo warinteena naga maray iyo maxay ahayd iyo mana dhahaysaan. Noloshaada adiga sidaad rabto inay u ekaato waa lagu baree qaado. Haddaad adiga sidii lagu baray aad u qaadatidna dadkaagana waa badbaadin kartaa, caruurtaada mustaqbalkoodaa badbaadin kartaa, qoyskaaga mustaqbalkiisaa badbaadin kartaa, deegaankaaga dadku ku nool mustaqbalkoodaad badbaadin kartaa, waxbaad ka tiri kartaa.
Magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay aada u saameeyeen dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay, waxaana magaaladaasi kusoo noqnoqday dagaal beereedyo. Inkastoo bilihii ugu dambeeyey magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ay sameynaysay dib u kabasho, waxaana soo hagaagayay amniga magaaladaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexano dhinacii heesaha.
guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa dhegeystayaal intaasi ku eeg, waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay nabadgelyo.
Abar da bat tishina adu ko dabax ku yoro gurtii